To opravičujem, ja. Lahko pa še enkrat ponovim. Ja. Lepo pozdravljeni ob 15. akciji za srce Afrike. Na začetku smo razmišljali, kaj naj bo jedro te akcije. In seveda smo si želeli, da bi naša akcija prinesla spremembe, trajne spremembe v Afriki. Da se bo spremenilo življenje na bolje. In najboljši način, da se stvari spremenijo v prihodnosti, je to, da se usmeriš na otroke in mlade. In na to smo se v tej akciji usmerili. In to je srce Afrike. V teh letih je nastalo mnogo zdravstvenih centrov, veliko stvari smo dogradili, obnovili, šol, vodnjakov in drugih manjših in večjih stvari, ki danes prinašajo lepše življenje v Srednji Afriki in pa na Madagaskarju. Tako s tem programom in vsem ostalim, kar je nastal, zdaj zajamemo vsaj 250 tisoč prebivalcev, ki so deležni teh sadov, teh sredstev, ki so prišla iz Slovenije. Delež sredstev je samo 5% glede na celotno pomoč, ki jo v Sloveniji realiziramo. To se pravi, 95% gre za Slovenijo, 5% pa zberemo za Afriko. Ampak to je za Afriko ogromno. Zakaj je to ogromno? Zato, ker imamo v Afriki misionarje, ki znajo to pomnožiti za 3, 4 ali pa 5 iz svojim delom. In ravno misionarji so tisti naši prvi prostovoljci, naši humanitarni delavci, ki so tam iz srcem, dušo in ostanejo tudi tam, pa naj bo vojna, konflikt, neurje, suša, karkoli že je, oni ostajajo z ljudmi. In še nekaj je pomembno, oni najbolj vejo, kakšne so potrebe teh ljudi. Zato, kar prosim gospod Anko Burger, da pride tukajle in nekaj pove o svoji 36-letni izkušnji v Afriki, kaj tam ljudje potrebujejo, kako živijo in predvsem, kako danes živijo, ko razsaja epidemija COVID, ko so še posebne razmere. Hvala.
Naj se najprej predstavim. Sem sestra Anka Burger, usmiljenka in že 36 let misionarka v Afriki. Naša provinca ima skupnosti v Ruandi, Burundiju in Centralnoafriški republiki. No, in tudi sama sem 10 let delovala v Burundiju, ostalih 26 let pa v Ruandi. Trenutno sem v Ruandi na misijonu Musango. No, ta predel je res precej udaljen od mesta, poti so slabe in je na nadmorski višini 2300 metrov. Tu ljudje živijo zelo preprosto in se res trudijo za vsakdani kruh. Ljudje v glavnem živijo le od kmetijstva in imajo veliko možnosti za zaposlitev. So le učitelji, nekaj je zaposlenih v zdravstvenem centru, potem je tam blizu nas tudi ena tovarna za predelovanje čaja in tudi za obdelavo dobijo tam mladi zaposlitev. Veliko mladih dela, taka čisto navadno dela, tudi če končajo srednjo šolo ali včasih tudi fakultete, ne dobijo dela in potem, kdor hoče delati, lahko dobi kakšno zaposlitev, da si zaslužijo za vsakdani kruh. V Ruandi sem delovala na večjih krajih, v Mukungu, potem v bolnici v Nembi in trenutno tu v Musango, kjer je zdravstveni center z vsemi dejavnostmi. Ko sem leta 1985 prišla v Mukungu, lahko rečem, da je bilo življenje popolnoma drugačno, pa tudi način dela. Res se je marsikaj spremenilo. Lahko rečem, da marsikaj najboljše, nekatere stvari so pa tudi nazadovale. V Musango sem že malo več kot 3 leta in v tem času se je marsikaj spremenilo. Lani smo pridobili nove prostore za hospitalizacijo, pa še druge prostore, ki so bili nujno potrebni. Vse to je bilo zgrajeno sredstvi za srce Afrike. Lahko rečem, da smo veseli, da se je to zgodilo in hkrati ponosni za tako lepe prostore. Bolniki so imeli prej zelo slabe bolniške sobe, če jih lahko sploh tako imenujem. Zdaj pa so bolniške sobe ločene za otroke, za ženske, za moške, pa tudi sobi za infekcijske primere. Poleg tega pa imamo tudi dostojno pralnico, kuhinjo, kjer si bolniki lahko pripravijo hrano, pa tudi več skladišč, kjer lahko hranimo vse, kar pač rabimo za naše delo. Potem so pa tudi prostori, dostojni prostori za administracijo. Res se lahko pohvalim, da je to daleč naokrog najlepša stavba. Delavci v centru, me sestre, pa tudi ljudje, ki prihajajo k nam, so zelo veseli, da jih lahko sprejmemo v lepih prostorih. Vsi pravijo, da ima Slovenija zelo veliko srce. In to je zelo težko izraziti z besedami. Ta zahvala pač ostane v srcu in ne bo, mislim, nikdar odšla iz naših src. Prostite, izrazom se včasih ne znam dobro izraziti po slovensko. No, ta zadnja leta je bilo zgrajenih precej stvari iz tega sklada za srce Afrike. Najprej porodnišnica v Ruzo v Burundiju, osnovna šola v Kigaliju, kjer so bila sredstva tudi iz ministrstva za zunanje zadeve. Gradi se center za otroke s posebnimi potrebami v Bujumburi, kjer deluje sestra Vesna. Potem so bili ti prostori za hospitalizacijo v Mosango, tudi obnova zdravstvenega centra v Centralnoafriški republiki, pa še ena druga osnovna šola v Yangungu v Burundiju. No, pa še in še, težko je našteti toliko stvari, ki so bile narejene. Lahko rečem, da odkar prihaja pomoč iz Slovenije, je naše delo bolj kvalitetno in lahko nudimo boljše usluge ljudem. Razmere na podeželju res niso rožnaste, zlasti ljudem primanjkuje zemlja, da bi lahko pridelali dovolj hrane. Ker je tako gosta naseljenost, Ruanda ima namreč skoraj 13 milijonov prebivalcev, je pa tako velika kot naša Slovenija. In zemlje ni dovolj za vse. Družine so številne in ljudje ne pridelajo zadosti hrane. Še vedno je veliko podhranjenosti, pa tudi raznih bolezni zaradi slabe higiene. Podhranjenost je danes nekje sramota za državo in v bistvu naj je ne bi bilo, ampak so ti otroci velikrat skriti po hišah, mislim tako, da jih ljudje ne hočejo pokazati, ker so potem včasih tudi kaznovani, če pride do tega, mislim, da so otroci podhranjeni. No, velike posledice so pustili dogodki, ki smo jih doživljali leta 1994. Med ljudmi ni več take solidarnosti in pomoči. To je bilo pred temi dogodki samoumevno, zdaj pa je ta navada izginila nekje. So seveda vedno izjeme. Ko so bili na primer ljudje v bolnici in če nekdo ni imel hrane, če so jim družine prinesle hrano v bolnici, so to vedno delili. Zdaj je pa to včasih zelo težko opazovati, ko nekdo na primer ima stvari in ima hrano, drugi zraven pa samo gleda z velikimi očmi in mu ne pomagajo. No, zato moramo velikrat priskočiti na pomoč tem ljudem. No, trenutno je največji projekt iz tega sklada Center za otroke za posebne potrebe v Žumburi, kjer deluje sestra Vesna. Tudi šolanje je zdaj bolj organizirano, čeprav zelo drago. No, in če pomagaš, da nekdo pride do kruha, se potem tudi to obrestuje. Imeli smo par primerov, da so tisti, ki smo jim pomagali pri študiju, prišli ponuditi pomoč za druge, ki so še v šoli. To se ne zgodi velikokrat, a vedno so izjeme. Seveda vsi ti projekti zahtevajo določen trud in nadzor, a se splača, da se potem pogoji za delo drugačni. Naj omenim še družine, ki si zaslužijo denar za najosnovnejše potrebe z delom za dostojno življenje. Kako lepo je opazovati te ljudi, ki se postavijo na noge. Si z majhnimi sredstvi ustvarijo velikokrat nemogoče. Res, ko si sami zaslužijo denar, da lahko plačajo socialno zavarovanje, šolske potrebščine za otroke, hrano, obleko in velikokrat si zgradijo hiše, kupijo kako zemlje, se tudi sami počutijo drugače. Veliko jim pomaga tudi to, da skupaj delajo, se družijo in si pomagajo med seboj. Tudi dekleta so se učile šivanja in bil je en projekt, ki je nažalost končan, ker to žene zelo občutijo, kjer je sodelovalo tudi ministrstvo za zunanje zadeve, tako da so žene dobile, če so prišle 4-krat na pregled med nosečnostjo, obleko, potem pa še eno pleničko iz flanele, ko je bil otrok rojen, ker velikokrat ne prinesejo nobene stvari sabo, ko pridejo na porode. No, še toliko stvari bi lahko naštela, ki prihajajo preko slovenske Karitas. Samo besede zahvale so premalo, a ostaja v srcih ta velika hvaležnost, pa tudi v srcih ljudi in naših sosester. Res iz srca hvala za vso pomoč, ki prihaja iz Slovenije, pa se še naprej toplo priporočamo, kajti to nam zelo olajšuje delo. Hvala.
Hvala, gospa sestra. Mi računamo na vas še naprej.
Hvala. Ja, res, da je to združeno s precejšnjim trudom, mislim, da se usmerjajo te stvari, ampak se splača in se obrestuje.
Ja. Samo še mogoče pod vprašanje na kratko. Kako kaj COVID zdaj vpliva na razmere v Afriki? Kako vi to čutite in doživljate?
Naprimer, ko se je začela pač ta bolezen, ko je bilo deklarirano, se je tudi tam začela karantena, istočasno kot tukaj. Mislim, zaprli so vse šole, cerkve in vse javne prostore, ustavil se je javni promet, mislim, tako da se ni dalo nikamer. In na podeželju so pač ljudje lahko obdelovali zemljo, da so imeli le nekaj na vrtu ali na nivi, da so šli lahko iskati, da so imeli najosnovnejšo hrano. Najtežje pa je bilo v Kigaliju, kjer veliko ljudi živi od preprodajanja. Mislim, preprodajajo ali zelenjavo ali druge stvari. In ko je bilo to vse ustavljeno, ko so morali ostati doma, je bilo težko tudi zanje. Mislim, in je država nekaj pomagala, da se je delila hrana. Tudi naše sestre, ki so v Kigaliju, mi imamo namreč tam dve skupnosti, tudi oni so pomagali. No, drugače so pa še zelo strogi ukrepi. Tam ne smeš nikamor brez maske. In ljudje kaznujejo, če so kjerkoli brez maske, tako da morajo za en dan na stadion in morajo tam primer sedeti cel dan na soncu. Mislim tako, da to ni prijetno. No, in so se pa tam tudi znajdeli takoj, da so začeli po raznih teh delavnicah šivati maske, tako da smo imeli domače maske, ki so bile tam narejene, mislim, kar je bilo vseeno cenejše. In tudi k nam v zdravstveni center nihče ne sme priti brez maske, mislim, tako da imamo na razpolago to maske, da jih lahko kupijo. Ampak je pa na žalost vsaka družina kupila naprimer eno masko in si te maske posujejo, ker ni denarja za celo družino, če je tamle 10 članov ali pa še več, mislim, tako da. Zdaj počasi se začenjajo tudi tam odpirati cerkve, šole verjetno še ne bo. Zdaj v septembru so hoteli preiti na star sistem. Tam pri nas je namreč že nekaj let šola začela januarja. Mislim, in so videli, da to ni preveč dober sistem. No, in so hoteli zdaj preiti, ampak verjetno zaradi števila okužb se verjetno šola še ne bo začela, tako da se bo verjetno šolsko leto nadaljevalo v januarju.
Hvala, gospa Anka.
Lahko še vprašanje?
Bomo pa na koncu, tako da vidimo, če je sledo.
Lahko grem.
Ja.